Lamentamos a caída dunha árbore na avenida de Ramón Ferreiro, un tilo en concreto que produciu daños materiais en dous vehículos, non houbo danos persoais, polo tanto os daños circunscríbense exclusivamente ao material. Tanto a policía local como a compañía aseguradora do concello estivo presente nas labores de retirada para poder xa inventariar tamén pois ter en conta os daños producidos para pois poder coa maior dilixencia posible subsanalos e compensar os propietarios dos vehículos polo incidente producido, o que lamentamos, e así se lles trasladou tamén persoalmente. Por outro lado, o concello consideramos que se trata dun episodio puntual, pois as árbores foron revisadas na primavera-verán, cando están xa coa folla nas súas ramas, e non se detectou ninguna anomalía. Polo tanto, entendemos que se trata de un caso puntual derivado pois da situación meteorolóxica que se está vivindo estes días, pese a que en Lugo non hai ninguna alerta pois decretada polos servicios competentes da Administración Autonómica. Non obstante, dende a área de medio ambiente xa demos as instrucións para que sexan sometidas a unha nova revisión, e en caso de que se detecte alguna alteración, alguna modificación na súa estrutura, no seu estado, dende esa última revisión, pois poderla actuar en consecuencia, evitando pois situacións como esta ou calquera risco que se puidese derivar da mesma.